Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U znak sećanja na nedavno preminulog Vlada Mikića, večeras ćemo slušati neke od najlepših snimaka koje je ostvario ovaj izuzetni pojac, pedagog i protođakan Saborne crkve u Beogradu. Paralelno sa studijama bogoslovije učio je i solo pevanje kod Anastasa Anastasijevića i Jelke Stamatović i već u tom periodu postao član i solista fakultetskog hora, a potom solista Prvog beogradskog pevačkog društva, madrigalista Obilića, Lole, hora Radiotelevizije Srbije i drugih vokalnih sastava. Sa mnogima od njih se predstavljao publici širom sveta i učestvovao na značajnim domaćim i internacionalnim manifestacijama. A krajem 1990. godine osnovao je i prvi profesionalni muški kamerni hor kod nas, koji ga je potom uspešno pratio na brojnim gostovanjima. Vlado Mikić je snimio veliki broj trajnih audio i video zapisa duhovne muzike i samostalno i sa raznim horovima i ansamblima, a svi ti materijali doživeli su po nekoliko izdanja. U jednom pismu Akademskog društva Obilić, sa kojim je također često nastupao, piše da je Vlado Mikić zadužio našu kulturu kao pedagog, ali posebno kao reproduktivni umetnik nesvakidašnjeg sjaja i vrednosti, koji se retko rađa i kojim srpska kultura može samo da se ponosi. A kada ga je čuo nemački kritičar i muzikolog Stein, njegovu interpretaciju opisao je ovako. Kod nas bi se morala potražiti katedrala koja bi bila na raspolaganju tako snažnom i velikom glasu, odličnom pevaču i vrhunskom umetniku, gospodinu Vladi Mikiću. Kada bih boravio 3 dana u Beogradu, 2 puta bih otišao u katedralu, a samo jednom u operu, zaključio je Stein. Večeras ćete najpre slušati odlomke iz opela Stanislava Biničkog, a potom ćemo emitovati kapitalno izvođenje Mokranjčevog opela koji su 1982. godine ostvarili Vlado Mikić i hor Radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Mladena Jagušta.
Bogorodice
zlatno i plavo.
Slušali ste najpre kako je Vlado Mikić sa horom Radio Televizije Beograd izveo odlomke iz opela Stanislava Biničkog, a potom smo emitovali i kapitalno izvođenje opela Stevana Stojanovića Mokranjca, koje je pomenuti solista izveo 1982. godine sa horom Radio Televizije Beograd pod umetničkim vođstvom Mladena Jakušta. Bilo je ovo sećanje na Vlada Mikića, pojca, pedagoga i protođakona Saborne crkve u Beogradu. Emisiju Zlatno i plavo realizovali su Vladimir Penđer i Ana Ćirica.